Să deschidem Cartea Sfântă și la Evanghelia după Matei, capitolul 19, unde de la versetul 3 la versetul 12 avem prezentată o discuție a Domnului Iisus Hristos cu fariseii, învățătura Domnului despre anumite aspecte ale vieții de familie. Și fie ca cei doi și toți cei prezenți să înțeleagă tot ceea ce Domnul a vrut să spună atunci. Domnul are aceeași autoritate și prin Duhul, învățătura sa poate să ne pătrundă la fel ca atunci când El vorbea direct. În versetul 3 citim: fariseii au venit la Domnul ca să-L ispitească. Știți că-L urau de moarte. Și-au găsit un subiect foarte dificil pe care să-L pună în față. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? În vremea aceea existau două școli teologice, una de orientare mai liberală a rabinului Hillel, care admitea divorțul pe orice motiv. Cealaltă de orientare mai conservatoare a rabinului Shammai, care nu admitea divorțul decât în condițiile prevăzute în cartea Deuteronom. Drept răspuns, Domnul a răspuns ca și altă dată, nu cum întrebau ei, ci cum știa El după înțelepciunea sa. Dar le-a răspuns, chiar dacă ei au vrut să-L ispitească. Oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, a concluzionat Domnul răspunzând, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despart. Pentru ca cei doi și orice familie să fie totdeauna împreună și niciodată despărțiți. În primul rând, raportându-ne la aceste cuvinte, la subiectul în discuție, cei doi trebuie să înțeleagă ce plan a avut Dumnezeu cu familia. El a gândit-o. N-a fost ideea îngerilor, ei nici măcar nu participă la ceea ce se numește familie. Și planul lui Dumnezeu, voia Lui, ne este redată în Scriptură. Observați cu ce cuvinte a început Domnul răspunsul. Oare n-aș citit? Și întreb eu pe familiști, m-au obișnuit să citiți din când în când ce scrie pentru familie în Biblie? Într-o familie erau probleme, slujitorii s-au dus la fața locului și au încercat să le explice. Și ei erau supărați și nu vreau să primească sfatul lor. La care unul dintre ei are îndemnul să-i pună pe cei doi să deschidă fiecare Biblia lui și să citească ei cu voce tare ce scrie. Și parcă dintr-o dată cuvântul i-a pătruns mai puternic și au zis, da măi, chiar așa zice măi. Să dea Domnul să citim și să recitim și să ne dăm seama că a vorbit Dumnezeu. Și asta e foarte important. Ce a spus Dumnezeu la început? Și noi putem citi și acum după 6.000 de ani, spune în Cartea Genesa, capitolul 1, versetul 27 și 28, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Iată de ce noi trebuie să ținem cont de sfaturile, de voia, de planul lui Dumnezeu, suntem după chipul Lui. Onoarea noastră cu onoarea lui Dumnezeu este legată. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți. Ei, acest plan se poate realiza numai în condițiile unei vieți de familie bine gândite, fundamentate în voia lui Dumnezeu. Mă întorc la cuvintele rostite de Domnul în Matei capitolul 19 și vă rog să rețineți cu ce cuvinte a continuat Domnul să răspundă. De aceea, pentru că Dumnezeu i-a făcut, așa cum am citit în Genesa, parte bărbătească și parte femeiască, în mod complementar, întregind ceea ce avea în plan, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Dacă este normal, natural și bine copiii să fie legați de părinți, prin dragoste, și părinții să-și iubească la rândul lor copiii, e o datorie sacră. Iată că așa funcționează procesele vieții, încât la vremea căsătoriei cei doi, parcă uitând totalmente de cât de lipiți au fost de părinți și chiar cât de bine s-au putut simți acasă, pleacă fără nicio trimitere, că e suficientă o chemare. Și se realizează, spune Scriptura aici prin cuvintele Domnului, un singur trup. Ei, asta nu pot să facă oamenii, numai Dumnezeu. Au fost situații în care au încercat oamenii, dar nu funcționează. Este șubred acest aliaj. Dar dacă îl realizează Dumnezeu, atunci e o mare minune pentru care trebuie să-i mulțumim. Așa că nu mai sunt doi, ci unul singur. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și vă rog să rețineți din răspunsul Domnului, cei doi vin în casa sfântă să primească binecuvântare, pentru că Dumnezeu i-a creat așa, pentru că Dumnezeu i-a unit și pentru că numai El poate să-i binecuvinteze. Cine altul ar putea să o facă? Nu este corect să vină doi tineri în casa Domnului și să-i ceară binecuvântare dacă n-au încredințarea că El le-a unit, dacă nu sunt suficient de convinși că de la Dumnezeu vine relația lor și sunt unul pentru altul. Și când se ajunge la convingerea aceasta, la încredințarea că e o lucrare a lui Dumnezeu, și asta potrivit Scripturilor, se realizează o lucrare ireversibilă, un act irevocabil. Ceea ce a împreunat Dumnezeu, vă rog să vă gândiți profund la ce este scris. Deci Dumnezeu se implică în viețile noastre, a tinerilor din adunare, realizând în gândirea, în sentimentele lor, o lucrare, un singur trup, o nouă familie. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Oamenii au făcut diferite forme de organizare statală de-a lungul istoriei. Există diferite forme de organizare economică în societăți. Dar toate acestea ce sunt? Cât au supraviețuit? Breslele din antichitate s-au pierdut. Alții au mers apelând la puterea diavolului să facă alt fel de formații. Mă gândesc aici la lojile masonice, de exemplu. Și au planuri și ideologii. Nimic nu este trainic decât numai ce face Dumnezeu. E ceva de natură divină. E opera, e mâna lui Dumnezeu în acțiune. Slăvit să fie Domnul. Dacă e lucrarea Lui, atunci e drept să-i cerem pentru cei doi binecuvântarea Lui. Dumnezeu, El i-a binecuvântat mai întâi. Așadar, familia este creația lui Dumnezeu, binecuvântarea ce le-o dă este inițiativa lui Dumnezeu. A împreunat Dumnezeu, slăvit să fie numele. Deci, de ce totdeauna împreună și niciodată despărțiți? Pentru că așa a făcut și încă face Dumnezeu. În al doilea rând spune Scriptura aici, recitind aceste cuvinte, de aceea l-a lăsat omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa. Oare înțeleg părinții că trebuie să fie lăsați de copiii lor? Ne-am bucurat să vedem înapoi a celor doi, cele două perechi de părinți. I-ați scăpat. Slavă Domnului că fenomenul acesta se produce în casa Domnului. Părinții uneori nu și-ar lăsa, sunt mămici, despre care nu știu exact ce spun, ce-și iubesc mai mult, soții sau copiii uneori. Și așa greu se desprind. Sunt portetați care n-ar vrea să predea autoritatea asupra fetei lor, celui ce va fi soț ginerului. I se pare că el ar griji-o mai bine. Degeaba. Trebuie să acceptăm părinții să-i lase. Și spune Scriptura aici, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ce a împreunat Dumnezeu omul, și aici, Doamne ferește să nu fie părinții, pot fi mixtiuni ale rudenilor, a societății, a colegilor, câte familii nu s-au destrămat că unul a apucat cu o colegă de serviciu, sau că știu eu ce prieten, cărora s-au permis să fie relații prea intime, a furat pe unul. Dar se poate întâmpla și la maxima stare de nebunie, ca unul din cei doi să strice, că scrie în Proverbe 14 cu 1 că femeia nebună cu mâna ei își dărâmă tot ceea ce a clădit chiar Dumnezeu și ei cu munca lor. Așadar, într-un cuvânt spus, ca cei doi să fie totdeauna împreună și niciodată despărțiți, nimeni să nu contribuie la despărțirea lor. Și nimeni, atenție, să nu fie de acord cu această despărțire. S-a întâmplat anul trecut, undeva în Austria, că o femeie căsătoriți, aveau trei copii, a vrut să stea două săptămâni singură, o nebunie postmodernă. Și tatăl ei, credul, crezând că e mai bun ca soțul, a venit să o ducă cu ceva bagaj. Și bărbatul i-a zis, dar auzi, cum mi-o iei? Dar numai două săptămâni vrea să stea singură. A fost doar preambulul la ceea ce avea să urmeze, divorțul. Pentru că n-a priceput. Dumnezeu urăște despărțirea, nimeni să nu contribuie în vreun fel la o despărțire emoțională, afectându-i, spunând ceva rău de unul la celălalt. Nimeni să nu contribuie nici la despărțirea fizică, spunându-i unul să stea aici, unul poate merge dincolo. Aș spune că nu trebuie nimeni nici la a-i despărți să doarmă unul într-o cameră și unul în celălalt. Asta de-abia când vor fi în sicriu, poate să fie fiecare în garsoniera lui, cum spunea cineva. Acolo stai singur. Dar dacă-s familie, nimeni sub nicio formă, spiritual, sufletesc sau fizic, să nu se amestece peste lucrarea lui Dumnezeu care a vrut ca cei doi să fie împreună. Atenție! Am întâlnit situații în care o familie se certa frecvent și a chemat în instanță ca martori frați din adunare. Și în slăbiciunea lor au spus, într-adevăr se ceartă de nu credem că mai pot să stea împreună. Instanța s-a pronunțat și peste ani unul din cei doi s-a recăsătorit și cel rămas singur s-a dus și striga, se îmbolnăvise cu nervi între timp după aceia care au fost martori în tribunal, voi ați contribuit la despărțirea noastră. Da, cercau să se scuze, nu există scuză. Omul să nu despartă, amin? V-aș da aici un exemplu biblic despre David și Mica, este scris începând cu 1 Samuel capitolul 18, citesc versetul 20, Mical, fata lui Saul, iubea pe David și, chiar dacă Saul a avut și o altă motivație, s-au căsătorit. Drept dovada iubirii lor, spune Scriptura în capitolul 19, că atunci când Saul a vrut să omoare pe David, când acesta era acasă, citesc versetul 11, dar Mical, nevasta lui David, a dat știre și a zis, dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât. A acceptat o despărțire ca să-i scape viața din iubire, însă Saul, abuzând de prerogativele sale, spune Scriptura în aceeași carte, capitolul 25, versetul 44, a dat apoi, în timp ce David era fugit, pe Mical, nevasta lui David, lui Palti, fiul lui Galim, fiul lui Laiș din Galim. Și David a rămas fără ea. Când a fugit cu partizanii săi, avea doar celelalte neveste, după cum precizează versetele anterioare. Mai târziu, după ce Saul a murit, spune Scriptura, în cartea 2 Samuel, capitolul 3, că David a vrut neapărat să o aibă înapoi pe Mical. Dar cum? Între timp ajunsese nevasta altuia. Dragii mei, iubirea trece peste toate. Și i-a cerut lui Amner să nu-i vadă fața dacă nu-i aduce nevastă. Acesta a venit cu ea, dar culmea, vă citesc din capitolul 6, observați mai întâi, după ce dragostea i-a unit, s-a amestecat cineva să-i despartă, Saul. Dar mai apoi s-au despărțit fără amestecul vreunei terțe persoane. Ei doi și-au rupt relația. David a venit într-o zi bucuros, de la adunare chiar, o căsnicie frântă într-o zi de duminică, am spune noi în sistemul nostru. Spune aici de la versetul 20, David s-a întors să-și binecuvinteze casa mică al fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis, cu câtă cinste s-a portat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. L-a jignit. David a reacționat imprudent și a răspuns Micalei, înaintea Domnului care m-a ales și s-a lăudat pe el, a înjosit-o pe ea și neamul ei și relația între ei s-a frânt. Doamne ferește-ne! Nu îngădui să se amestece nimeni și dă-ne și nouă pricepere să nu rupem ce ai făcut tu cu mâna ta binecuvântată. Ei, după ce Domnul a spus aceste cuvinte, care erau foarte clare, fariseii au revenit cu o întrebare, versetul 8. 7. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de spărțire și să o lase? Și Domnul răspunde foarte clar și noi să ne amintim că legea n-a făcut nimic de săvârșit, harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. De fapt, care este cauza de fond a ruperilor în căsătorie, a neînțelegerilor, că unii nu divorțează toată viața, dar nu-s fericiți și nu sunt uniți, nu se bucură de ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru viața de familie? Păcatul. Din pricina împietririi inimii, și spune Scriptura în Evrei 3 că păcatul împietrește inima. Doamne, dă stare de neprihărire în familiile noastre. Și iată ce frumos se leagă cu predica dinainte despre Zaharia și Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți. Dar dacă cel puțin unui păcătos, zice Solomon în Eclesiastul, că un singur păcătos nimicește mult bine. Vreți să aveți o legătură binecuvântată așa cum a gândit-o Domnul? Atunci feriți-vă de păcat. Păcatul este rușinea popoarelor. Este cea mai mare tragedie. Păcatul aduce moartea în final, dar până la moarte ne chinuie mult, ca și câte o boală rea, care până să moară omul îl distruge din toate punctele de vedere. Dragii mei, dragoste este împlinirea legii și în dragoste toate curg bine. Se spunea, reamintesc, 1 Ioan capitolul 2, capitolul 4, dragostea din Dumnezeu, cine iubește din Dumnezeu. Acolo când cineva iubește, nu este niciun prilej de potignire, spune Scriptura. Este o umblare în lumină. Doamne, dă-ne și nouă harul acesta. De aceea, țineți minte,
când apare vreo rupere între doi,
nu neapărat divorțul, în ultimă instanță divorțul,
este ruptă și relația cu Dumnezeu.
Nu fac acum studiu biblic pe tema aceasta, dar se poate dovedi cu claritate din Scriptură.
Oriunde se rupe o relație între doi, întâi s-a rupt relația între ei și Dumnezeu.
Asta valabil în cazul lui Adam și Eva. Ei s-au certat întâi unul cu altul sau între ei și Dumnezeu s-a rupt relația? Asta e ordine.
Noi avem două legăminte.
Mă refer la cei credincioși. Unul cu Dumnezeu, unul cu partenerul de viață. Ascultați-mă ce vă citesc din Maleahii capitolul 2 și veți vedea că nu se poate rupe legământul căsniciei, nici măcar sentimental. De aceea spune Scriptura că cine nu se împacă bine cu nevasta se roagă degeaba. Sunt împiedicate rugăciunile. Maleahii capitolul 2 scrie de la versetul 10 despre ruperea legământului cu Domnul și apoi citesc de la versetul 14 și dacă întrebați pentru ce? Pentru ce nu ne primește Dumnezeu nici acum rugăciuni, nici în ziua aceea pe noi în împărăția sa?
Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce acopere haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Doamne, îndură-te de noi! Fără să insist, vă rog să meditați ce înseamnă să nu permiți păcat în casa ta și să trăiești în dragoste. Că asta e împlinirea legii. Nu se poate să nu meargă bine lucrurile în familie. Dar păcatul împietrește, ia bucurie. Adam și Eva s-au ascuns. Ori de câte ori vreo stare de vinovăție se instaurează, ea aduce cu sine numai rău. Spune Scriptura în Roman capitolul 1 că după ce oamenii au început să păcătuiască, și vreau să observați câtă stricăciune este în lume, pe măsură ce stricăciunea crește, crește numărul divorțurilor, nefericirea în familie. Dacă ar fi o vreme de pocăință, s-ar regla de la sine lucrurile în familie. Acestea sunt direct proporționale. Acum, pentru că stricăciunea este din ce în ce mai mare, se încearcă să se motiveze divorțurile, ruperea a ceea ce Dumnezeu a închegat. Dar vă rog să rețineți doar câteva versete, vă citesc în ideea aceasta, mai întâi cuvântul Domnului din textul de referință, Matei 19, versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricina de curvie, și vreau să definez clar ce este curvie, Deuteronom 22, în ce situații se poate lăsa o nevastă, acolo scrie clar, dacă la început a constatat că n-a fost fecioară și își dăduse tinerețea altcuiva, atunci să aparțină cui se dăduse inițial. Asta pentru evrei și legea Vechiului Testament. După studii mai aprofundate, spun cercetătorii, că se mai poate înțelege aici și vreun caz incestual, adică relații în interiorul familiei care nu pot să fie legiferate. Dar sub nicio formă la cuvântul din pricina curviei, în afară de curvie, nu se poate încadra niciun caz de imoralitate petrecut de-a lungul vieții de familie. Acelea sunt prea curvie. Termen definiți foarte clar, distinct în acest verset pe care îl citesc în întregime. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricina de curvie și ea pe alta de nevastă, prea curvește. Deci a avea ulterior în viață o a doua nevastă este prea curvie. Și pe partea cealaltă e la fel. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată, s-ar putea ca unul să fi fost curvar și s-a dus cu alta. Și unii cred, ea e cea nevinovată, e lăsată. Da, dar cu cine se mai poate ia căsători? Pentru că scrie clar, sunt cuvintele Domnului, și cine ia de nevastă pe cea lăsată, prea curvește. Marcu capitolul 10, Definește acest adevăr și pentru femei, că Marco a scris pentru romani. La evrei se punea problema, în primul rând, doar în cazul bărbatului care avea drepturi mai multe, să spunem. Marco 10:11, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă, iată și din punctul ei este pusă problema, își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Doamne, ferește-ne de așa ceva, pe noi și pe toți credincioșii tăi. Același adevăr îl afirmă Pavel în Roman 7, câtă vreme trăiește bărbatul, femeia este legată. Același adevăr îl afirmă tot el în 1 Corinteni, capitolul 7, și nu poate fi înțeles altfel. În urmă cu câțiva ani, fratele Gureu a fost la noi în biserică și a avut un cuvânt pentru familiști. Și acest verset l-a explicat mai liberal. Cum vă spuneam că și pe vremea evreilor erau două școli. Anul acesta a fost la evanghelizare și a avut un cuvânt în predică ce m-a făcut să-l întreb la urmă, motivat și de faptul că dumnealui a prezentat referatul la conferința păstorilor în urmă cu 2 ani pe tema divorțului și recăsătoririi și n-a admis posibilitatea ca vreun credincios să divorțeze și cu atât mai puțin să se recăsătorească. Și l-am întrebat, frate, bine am ținut eu minte ce ai predicat în urmă cu 7-8 ani și respectiv ce ai spus acum? Și l-a spus, da, frate Iosif, cu smerenie trebuie să recunosc că am aprofundat subiectul și am ajuns la această convingere. Dacă vreți, puteți citi pe larg un material al fratelui Paul Negruț, la 50 și ceva de ani, a aprofundat subiectul, are materiale undeva pe internet, la ceva site-a dumnealui, la aceeași convingere. Fratele Petru Popovici, în scrierile sale, și mulți alți credincioși adevărați, la aceeași convingere. Dacă cineva dă vreo altă libertate, Dumnezeu să aibă milă. Ca să nu mai spun că dincolo de ceea ce spune Biblia, și azi am fost întrebați, oare n-aș citit? Sunt durerile pe care le lasă această traumă în viața copiilor și vă rog să rețineți, eu nu m-am vorbit numai strict de divorț și de rupere și de neînțelegere, numai păcatul aduce asta. Dumnezeu vrea ca în familie noastră să fie armonie. Ce farmec ar fi să înceapă cu flori, cu o masă festivă, cu bucurie, căsătoriți, așa cum îi vom întreba, din dragoste, nesiliți, nu din considerente economice, și să se necăjească apoi și să se întristeze? Vă citesc o scrisoare a unei fete adresată tatălui ei care era în divorț cu mama. Am citit mai multe asemenea gânduri, chiar scrise apoi de copiii care au ajuns la rândul lor familiști. Spunea o soră, am avut și eu ceva probleme la început, că n-am fost destul de pocăiți. Dar gândindu-mă cât am suferit eu când mi-au divorțat părinții, am zis, eu asemenea suferință nu mai supun și pentru copiii mei. Voi face totul să-mi salvez familia. Și spunea ea, Dumnezeu mi-a dat har și ne-am întors cu fața amândoi spre Domnul și suntem fericiți și bucuroși. Unii cred că fericirea este într-o altă oportunitate. Nu există. Alții trăiesc împreună cu soțul că nu-i lasă de la biserică să divorțeze, dar visează că altfel ar fi fericiți. S-a dus un evreu la rabinul său și a zis, n-accepți divorțul. Și l-a zis, ba da, azi, mă duc și aduc ce acte trebuie. A zis, nu trebuie acte. Trebuie doar să divorțezi în mintea ta de nevasta imaginară, de utopia ta, ce ți-ai dorit tu, cum ai gândit, și să te recăsătorești cu nevasta ta reală. Să privești lucrurile așa cum sunt și să le iei cum se cuvine. Și să te lupți pentru îmbunătățirea vieții de familie. Ascultați-mi scrisoarea ce o citesc. Dragă tată, este deja târziu și eu stau singură și îți scriu. Cât de des am dorit în ultimele săptămâni să vorbesc cu tine. Dar nu am găsit nicio ocazie să fiu singură numai cu tine. Încă nu pot să concep că tu acum ești cu altcineva și că tu și mama probabil nu veți mai fi împreună. Îmi vine foarte greu să accept aceasta. În mod deosebit când mă gândesc că probabil tu nu vei mai veni niciodată acasă și să fii pentru mine și fratele meu acel tată cum ai fost întotdeauna. Dar doresc ca tu să înțelegi cel puțin ce se petrece în viața noastră tuturor, să nu gândești că mama m-a constrâns să scriu. Nu, ea nu a făcut aceasta. Ea nici nu știe că-ți scriu. Doresc numai să-ți fac cunoscut gândurile mele care mă frământă. Tată, îmi imaginez că familia noastră ar fi un autoturism, unul frumos, cu care am călătorit mult timp împreună. Privit din afară arăta foarte bine, nicio zgârietură, nicio pată de rujină și întrăuntru erau încă multe lucruri frumoase, dar cu timpul au apărut probleme. Motorul scotea fum, roțile se clătinau, învelitoarea scaunilor s-a rupt, autoturismul era greu de condus și mersul era cu adevărat obositor din cauza zguduiturilor și scârțâitului. Dar știi tu ceva, tată? El este încă un autoturism, sau cel puțin ar putea să fie. Cu puțină cheltuială ar putea să mai meargă mulți, mulți ani. Fratele meu și cu mine am stat totdeauna pe banca din spate și tu cu mama în față. Noi ne-am simțit totdeauna siguri când tu conduceai și mama stătea lângă tine. Dar în ultima lună când ne-ai părăsit a trebuit mama să treacă la volan, era noapte și era ca și cum deodată în autoturism venea în viteză mare înspre noi. Mama a încercat să le evite, dar celălalt autoturism a intrat în noi, a avut loc un accident îngrozitor. Dar ce era mai îngrozitor în aceasta, tată, era că tu conduceai autoturismul celălalt și că lângă tine stătea o altă femeie. Da, a fost un accident grav, noi toți suntem grav răniți, dar ce este cu tine? Noi încă nu știm nimic despre tine, ai fost și tu rănit? Ai nevoie de ajutor, tată? În noaptea aceea m-am întrebat deseori dacă noi vom supraviețui. Mama are cele mai grave leziuni și nu poate să se refacă. Fratele meu este sub șoc, lui merge încă rău și nu vrea să vorbească cu nimeni. Și eu aveam durere așa de mare că nu puteam să ajung nici pe mama, nici pe fratele meu. Medicul a spus că eu am nevoie de un tratament deosebit ca să mă refac. Dar, tată, în loc de tratament, aș vrea mai bine ca tu să mă ajuți. Durerea este așa de mare, tată, ne lipsești foarte mult. În fiecare zi ne întrebăm dacă nu cumva te vei ridica și vei veni să ne vezi. Și cu fiecare zi tot nu vii. Tată, mă tem că totul este în zadar, dar inima mi s-ar umple de bucurie dacă mi-aș putea deschide ochii și te-aș vedea cum intri în camera mea. Seara, când totul este liniște, stăm împreună și vorbim despre tine și cu câtă plăcere am călătorit împreună cu tine și cât de mult ne dorim cu toții ca tu să fii iarăși cu noi. Tată, îți merge bine? Ai dureri de la accident? Ai nevoie de noi? Așa cum avem și noi nevoie de tine? Dacă ai nevoie de mine, eu sunt aici și te iubesc. Scrisoarea a fost trimisă. După câteva zile, fata a coborât treptele să vină la micul dejun și acolo tata și mama ședeau la masă, ținându-se de mână cu lacrimi în ochi. Scrisoarea și-a strânsese ținta și el venise înapoi. Facă Domnul cuvântul său mai mult decât o asemenea scrisoare să ne ajute să trăim împreună bucuroși și fericiți. Și mă adaug din cuvintele Domnului din Matei 19, asta ca să nu spună cineva, frate, dar totuși, în anumite situații s-ar putea să ne imaginăm că ne putem rupe. Ucenicii i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta, nu este de folos să se însoare omul. De ce credeți că a spus vorba asta? Și-au dat seama că așa a explicat Domnul că nu se mai poate rupe familia, încât și-au zis, dacă intri în celula asta numită familie, nu mai ai șanse să ieși. Atunci singura șansă ar fi să nu intri. Dacă așa stau lucrurile, atunci să nu ne căsătorim. Și spun asta celor care nu sunt, continuând cu cuvintele Domnului. Nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, vorbea Domnul în primul rând despre cei care sunt chemați să rămână celibatari. Dar potrivit cu ce spune Pavel în Corinteni 7:7, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul într-altul. Care v-a fost dat cuvântul acesta și l-ați putut primi, mulțumiți Domnului. Dar dați-ne voie și noi, familiștii, să mulțumim și noi. Că dacă vouă v-a fost dat să nu fiți familiști și nouă ne-a fost dat să fim familiști. Spune Scriptura, Ioan 3:27, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Și dacă ne este dat din cer să fim familiști, Doamne, tot din cer toarnă dragoste peste noi. Că spune în versetul următor și cu aceasta am încheiat, sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică împărăția lui Dumnezeu este scopul suprem
și pentru nefameliști, dar și pentru familiști. Într-o împrejurare, cu ani în urmă, în județul Bihor, frații s-au apucat să construiască un locaș de închinare și printre altele a fost un cuvânt că diavolul vrea să pună în izvorul lucrării două lemne așa, în cruce și să oprească apa. Și într-o primă interpretare, după mintea lor, frații au zis, măi, cred că e vorba de primarul ce ni se opune și popa. Dar un frate din Sălaj, un diacon, a ajuns acolo să-i ajute lucrând ca și constructor și a observat că și copiii slujitorului local, căsătoriți nu de mult, erau în divorț. Se roagă și le spune alea două lemne, nu-i popa și primarul, sunt copiii voștri. Dacă ăștia vor divorța, lucrarea de aici capătă un nume rău și sare în sus mama acelei, a băiatului, da, și spune, dar cum să trăiască cu ea așa că nu-i harnică și nu-i bună și nu-i pocăită? Și fratele îi spune, da, soră, e vorba de lucrarea Domnului aici și în fond e vorba de mântuire, la asta nu te-ai gândit? Și în supărarea ei, beata femeie scoate următoarele vorbe, măcar să fie fericită aici. Măi, soră, tu știi ce ai vorbit? Asta e nebunia unora. Se gândesc să le fie bine aici. Dar ce înseamnă aici? Înseamnă nimic. Că evlavia e folositoare și pentru aici și pentru împărăția lui Dumnezeu. Cei doi au venit la biserică să primească binecuvântare, dar cei doi încă aspiră să primească marea binecuvântare să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru asta concurează și părinții și toate familiile. Dar noi, familiștii, nu putem fi mântuiți oricum. Mântuirea noastră se decide la noi acasă. Doamne, să ne mântuim pe noi și pe cel de lângă noi, să ne mântuim copiii și pentru asta trebuie făcut orice sacrificiu. Să dea Domnul să n-aveți mari probleme. Dar orice ar fi, să ne gândim la planul lui Dumnezeu de la început. Unde a fost conceput? În Eden. Unde ne duce Domnul pe noi? În împărăția Lui, în noul paradis. Doamne, ajută-ne! Umple-ne de dragoste atmosfera aceea cerească, ajută-ne să ne putem păstra legământul de familie și să slujim cu bucurie. Amin.